Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Pe data de 24 septembrie, în anul 787, la al VII-lea sinod ecumenic de la Nicea, s-a decis reintroducerea icoanelor în actul de închinare. Acum este o mare dispută aici, pentru că unii spun că de fapt nu se închină la icoane, ci doar folosesc icoanele în actul de închinare, iar alții spun că de fapt se închină la icoane și probabil că marea majoritate a credincioșilor se închină la icoane ca un fel de reprezentare a divinității. Stăm de vorbă prin telefon cu fostul preot ortodox Cristian Florea Daniel pe marginea acestei probleme. De ce credeți că au decis cei de la Nicea în anul 787, după o dispută iconoclastă puternică, să reintroducă icoanele în biserică și în actul de închinare?
Da, bună ziua dumneavoastră, pacea Domnului Iisus. Mă bucur să fim din nou împreună la o emisiune așa de interesantă, cu o temă așa de interesantă pentru viața spirituală. Foarte mulți consideră că temele de genul acesta, cum ar fi cultul icoanelor, cum ar fi sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea, sunt niște teme care aparțin de primul mileniu al creștinismului, însă vreau să subliniez că aceste teme, icoanele, sinodul al VII-lea, țin de viața spirituală a poporului nostru român, zis creștin de 2000 de ani. Aș vrea doar în câteva cuvinte să ilustrez sinodul ecumenic de la Nicea, ca să fac prin aceasta o introducere. În anul 787 a fost un apogeu al luptelor pentru introducerea, pe de-o parte, a icoanei Mântuitorului Iisus Hristos în închinare, în cult, și, pe de altă parte, pentru a nu se introduce o reprezentare a Domnului Iisus Hristos în închinarea credinciosului și în cultul public. Astfel au fost două tabere, tabăra iconodulilor și tabăra iconoclaștilor. Iconoclaștii sunt aceia care n-au îmbrățișat închinarea la o persoană, la reprezentarea, zis, a Domnului Iisus Hristos, pentru că dovezile și documentele ce le avem în primul mileniu al creștinismului ne arată că încă din prima sută de ani și apoi în a doua sută de ani mai ales, icoana Domnului sau chipul Domnului Iisus Hristos era asemănător cu chipul lui Apollo, cu chipul zeului Apollo, cu chipul zeului Orfeu. Și creștinii autentici au văzut prin această reprezentare a Domnului Iisus Hristos, de fapt, o continuare a reprezentării păgâne, idolatre, a lumii antice. O continuare a reprezentărilor zeităților lumii antice, cum ar fi Apollo, Orfeu, Saturn și alții la care oamenii se închinau. Și astfel, iconoclaștii s-au situat pe poziția de a nu permite introducerea în închinare și în cultul public a reprezentărilor Domnului Iisus Hristos. Plus de asta, nu doar că s-au ținut deoparte de a nu continua mai departe reprezentarea păgână idolatră, ci s-au temut și de porunca lui Dumnezeu dintre cele 10 porunci, a doua poruncă, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo altă asemănare a vreunui lucru care este sus, pe pământ sau în apele mai de jos ale pământului. Cealaltă tabără, tabăra iconodulilor, au spus că de fapt nu este închinare la o materie, nu este închinare la o persoană de jos de pe pământ, este închinarea înaintea Domnului Iisus Hristos și au avut tot felul de argumente, dar nici unul nu era bazat pe vreun text biblic și totul era pe închipuire omenești.
Totuși, icoanele au persistat în biserică și în biserica răsăritiană și în biserica apuseană și în biserica ortodoxă și catolică au persistat și încă persistă din nenorocire. De ce?
Păi, haideți să vă spun așa, începând de la sinodul întâi ecumenic, apoi la sinodul al doilea ecumenic, de la Constantinopol, de la Efes, de la Calcedon, de la Nicea, iarăși de la Efes, de la Constantinopol. Deci la toate aceste sinoade ecumenice s-a dorit. Deci a fost o partidă care nu s-a desprins niciodată de vechile metehne, să spunem, care veneau din păgânism. Lumea n-a fost încreștinată și astfel întotdeauna în biserică era o partidă care dorea să păstreze felul vechi, numai că era de închinare, adaptat însă la contextul nou zis creștin. Și a fost o luptă între cele două părți, între partea puritanilor, să spunem așa, care își doreau să meargă după Biblie, după o închinare spirituală, căci adevărat închinător declară Domnul Iisus închină Tatălui în duș și în adevăr, și o parte care nu putea să se lepede de vechile obiceiuri de închinare pe care le-au moștenit de la părinți, de la moși, de la strămoși. Au fost tensiuni în primul mileniu, tocmai pe tema asta, lupta dintre Scriptură și păgânism, lupta dintre închinarea spirituală și o închinare la materie, o închinare interzisă de Dumnezeu. Și sinoadele au fost tocmai apogeul acestor lupte. Tocmai împăratul trebuia să intervină pentru a aplana disputele care erau între cele două tabere. Și la câte un sinod au câștigat cei din tabăra spirituală, să spunem puritană, biblică. La un alt sinod au câștigat cei din tabăra tradițională păgână. Când venea un împărat, să spunem, păgân la putere, câștiga tabăra păgână. Când venea un împărat creștin, câștiga tabăra creștină. Și au fost niște dispute puternice de tot în primul mileniu, care s-au soldat chiar cu victime omenești. Deci, în biserică întotdeauna a fost o tabără puritană, să spunem așa, și a fost o tabără tradițională.
Poporul evreu a trecut prin ceva asemănător. Ei știau, au văzut puterea lui Dumnezeu care i-a scos din robia egipteană, aveau Tora, aveau prorocii și totuși au început să se închine la Baal și la Aștoret, la Astarte, da, până în momentul când Dumnezeu i-a dus în robie, în robia babiloniană, în robia asiriană. I-a lecuit pentru vecie de închinarea la obiecte, la statui, la orice ține de omenesc. Evreii de atunci nu s-au mai închinat la așa ceva. Ce credeți că ar fi trebuit făcut sau ce credeți că ar trebui făcut pentru biserică, dacă se poate numi biserică, o entitate care se închină la icoane, astfel încât să revină la singura credință adevărată, la închinarea la Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt?
Da, ce ar trebui să se facă? Ar trebui să se ia seama la ceea ce s-a întâmplat deja în istorie și anume la reformele spirituale, care au fost promovate și propagate de către preoți care s-au convertit. Începând cu anul 1386 de la preotul John Wycliffe, apoi continuând mai departe cu Ieronim și cu Jan Hus în Praga, în Cehia, apoi cu Savonarola în Italia, cu Martin Luther în Germania, cu Balthasar Hubmaier în Austria, cu Menon Simon în Olanda, cu John Wesley și o serie de alți reformatori, biserica a reușit într-o anumită măsură să se desprindă, să spunem, de astfel de practici. Dar, cum să vă spun, vedeți, întotdeauna cei care au înțeles creștinismul, cum este el de fapt, au fost minoritari, au fost puțini și au fost izolați, au fost scoși afară din Biserica Mare. Pe aici, pe acolo, în Biserica Romano-Catolică s-a mai făcut câte un ajornament, câte o rectificare, dar lucrurile au rămas la fel. Deci reformatorii au încercat să restabilească creștinismul pur în biserică. Au reușit, ieșind afară, bineînțeles, din Biserica Romano-Catolică, și la noi în țară au fost mișcări de genul acesta, prin preotul Dumitru Cornilescu, atunci când poporul nostru român pentru prima dată a făcut un contact direct cu Biblia, a avut loc un contact cu Biblia și a putut să citească într-o limbă cursivă românească cuvântul lui Dumnezeu, prin Teodor Popescu, prin Iosif Trifa s-ar fi încercat o astfel de lucrare. Dar continuăm noi, preoții convertiți de astăzi, să strigăm după un creștinism care să lepede tot ce este păgân, tot ce vine dintr-o închinare condamnată de cuvântul lui Dumnezeu.
Aș vrea să vă întreb puțin despre Asociația Preoților Convertiți din România, dar înainte de aceasta, cei care susțin icoanele în actul de închinare spun că de fapt poporul nu se închină la icoane, ci se închină la Dumnezeu și folosește icoana pe post de...
Da,
dumneavoastră ați slujit ca preot ani de zile. Care este adevărul?
Da, adevărul este că orice credincios ortodox, să spunem, se închină 100% la acea icoană. Eu când intram în biserică duminica dimineața și în alte dimineți sau după amiez la slujbele pe care le făceam, primul gest pe care trebuia să-l fac era să mă proștern în fața icoanei Mântuitorului Iisus Hristos, apoi în fața icoanei care o reprezenta zis pe Maica Domnului, apoi în fața icoanelor care erau în continuare pe catapeteasmă, icoana cu Hramul Sfântului. Era o închinare reală, o închinare, o proșternere reală, o venerare, o adorare, o rugăciune înălțată către ei. Ce să spun, toată nădejdea mea, ziceam, în tine mi-o pun, lemn sfânt, icoană sfântă, tu ești făcătoare de minuni. Deci adoram însăși icoana, nu persoana, adoram icoana. Ca să adori persoana, trebuie mai întâi să o cunoști. Și vă dați seama ce nivel de cunoaștere este în rândul poporului ortodox a persoanelor care sunt reprezentate în icoane. Poporul român nu este educat, nu cunoaște, nu este interesat. El, cum vede icoana, se proșterne înainte ei și atât. Nu cunoaște viața unui sfânt, să zic așa, care este pe icoană. Nu cunoaște nimic, nu...
Icoana, spunea George Coșbuc, că poporul român nu este religios, zice, ba da, este religios, foarte religios, religios până la absurd, dar nu în cele sfinte, ci în cele oculte.
Exact. Vreau numai să vă spun ceva, o impresie care îmi este foarte puternică acum în sufletul meu. Am fost zilele trecute în lucrare de evangelizare și de misiune în județul Alba, la Sebeș, la Aiud, la Ogna Mureș, la Noșlac, în fine, în zona Aiudului și a Albei Iulia. Și pentru că sunt din Aiud, bineînțeles că am fost la părinții mei și duminica dimineața, înainte de a merge la adunare, când am coborât din bloc să mergem la adunare, am văzut autocare cu enoriași ortodoxi veniți de la Botoșan, de la Suceava, în cimitirul din Aiud, loc foarte cunoscut de mine, că era un loc unde mergeam aproape zilnic, mă jucam de acolo, stăteam foarte aproape de el. Și acolo, în cimitirul din Aiud, oamenii merg să se închine și să aștepte ajutor și tămăduire de la oasele celor care au fost martirizați, să spunem, de către regimul ateist, regimul comunist, pentru credință. Știți că și astăzi, trebuie să amintim, era momentul în care să se judece procesul unui torționar. Ei, astfel de torționari au fost și la Aiud și au murit oameni din mâna acestor oameni, oameni care au fost îngropați în cimitirul din Aiud. Când eram eu adolescent, veneau unii dintre cei care au scăpat din mâinile torționarilor și vorbeau despre viața lor trăită în pușcăria din Aiud, despre credința lor și ne-au fost un adevărat exemplu. Acum, din oasele celor care au suferit și care ar fi trebuit să rămână pentru totdeauna un exemplu, s-au făcut și s-a ridicat, s-a înălțat un cult al moaștelor, încât vin din Iași, din Botoșan, din extremitățile României, până la Aiud, să se închine la oase. Dar lumea nu le cunoaște viața lor, nu ia ca exemplu de urmat, ca exemplu de viețuire creștină, ci să se închine la oasele lor, să ia ulei din candelă, a zis a Maicii Domnului, care ulei unde lemn este făcător de minuni, dacă te atingi de oasele lor, care sunt multe acolo într-un osoar, se întâmplă ceva extraordinar în viața ta. Deci din nou se perpetuează gândirea aceea păgână de închinare la oase, închinare la icoane, închinare la cruci, închinare la tot felul de lucruri materiale, când adevărat închinător se închină în duș și în adevăr.
Am avut recent un interviu cu un misionar în Madagascar, care povestea despre obiceiurile de închinare ale celor din Madagascar, care nu sunt creștini, dar la fel se închină la oasele strămoșilor lor și le venerează ca la Dumnezeu.
Da, acestea toate sunt obiceiuri păgâne 100%.
Icoana este un obiect care, la prima vedere, pare că îl ajută pe om în închinare. De ce credeți că Dumnezeu interzice orice fel de reprezentare? Dumnezeu vrea să comunice cu omul doar prin cuvânt și Domnul Iisus Hristos este numit cuvântul, vorbirea lui Dumnezeu către oameni. De ce Dumnezeu nu le dă voie oamenilor să folosească și ceva care ar fi mai ușor? Pentru că spunea, dacă un om este neștiutor de carte și vede o imagine, își cam imaginează el cam cum ar arăta Dumnezeu și îl ajută în închinare. De ce Dumnezeu interzice cu desăvârșire în Biblie așa ceva?
Interzice Dumnezeu, este voința lui suverană, în primul și în primul rând, și apoi, cum să vă spun, Dumnezeu este Duh, Dumnezeu nu seamănă cu o făptură omenească, Dumnezeu nu poate fi asemănat cu nimic, Dumnezeu este ceva deasupra materiei și astfel nu se poate și nu permite să fie reprezentat ca ceva material din moment ce el este 100% imaterial, este spirit. Atunci ar fi, cum să zic, ar însemna, mă gândesc eu așa, o degradare a lui Dumnezeu.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și probabil concluzia discuției noastre este sau ar putea să fie ceva de genul următor, se împart, ființele se împart în două, creator și creaturi. Exact. Dumnezeu Tatăl împreună cu Domnul Iisus Hristos și împreună cu Duhul Sfânt, doar ei sunt creator. Restul, sfinți, mai puțini sfinți, mai mulți sfinți, cum au încercat fiecare să-și trăiască viața, sunt creaturi. În momentul când te închini unei creaturi, în loc să te închini creatorului, Biblia spune că este, îmi pare rău de acest cuvânt, dar așa spune Biblia, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu.
Da, înainte de a spune rugăciunea, vreau să vă spun că am chiar aici pe masă, în lucru, o carte numită De ce este Dumnezeu supărat pe România, în care tratez idolatria veche păgână, apoi idolatria din poporul lui Israel și idolatria din lumea creștină. A doua carte, pe care în curând o voi publica, este intitulată Aiudul, centrul idolatriei românești sau capitala idolatriei moderne, apoi o altă carte, Legea strămoșească, temeiul închinării strămoșești, arătând rădăcinile păgâne ale legii strămoșești, ale acelei legi despre care românul zice în legea asta m-am născut, în legea asta vreau să mor. Da, ne vom ruga lui Dumnezeu și chiar poate o să avem o emisiune odată mai extinsă când voi scoate de la tipar aceste cărți.
Da, vă invităm la radio să le prezentați și vă dorim succes și putere de muncă și bani. Mulțumesc. Pentru tipărirea tuturor acelor cărți. Să înălțăm, da, o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care în mod sincer vor să se închine înaintea lui Dumnezeu astfel încât să fie primiți. Pentru că o închinare care nu este după voia lui Dumnezeu nu este primită.
Da. Tatăl nostru care ești în ceruri, te binecuvântăm, te slăvim și îți mulțumim pentru că într-o zi prin dragostea ta, arătată prin Domnul nostru Iisus Hristos, ne-ai descoperit adevărul. Îți mulțumim că adevărul l-am cunoscut din cuvântul tău cel sfânt și îți mulțumim că adevărul l-am cunoscut din oamenii care ți-au fost credincioși de-a lungul veacurilor ție. Te binecuvântăm, te slăvim, te onorăm pentru că ne-ai scos din lumea aceasta a unei închinări idolatre, ne-ai pus picioarele pe stâncă și de atunci ne închinăm înaintea ta în duh și în adevăr. Doamne, te rog să-ți reverși lumina ta, dragostea ta, peste preoții din România. Te rog peste credincioșii ortodoxi din România să le vorbești tu și ajută-ne și pe noi să le vorbim într-un mod deosebit. Te rog pentru frații noștri, ajută-i să nu se depărteze de cuvântul tău și să nu cadă în idolatrie. Doamne, te rugăm, binecuvintează țara noastră, binecuvintează poporul tău creștin de aici, din țara noastră și de pretutindeni. Închinăm în continuare viața noastră în mâna ta și vrem să lucrezi într-un mod deosebit de acum și până în veci de veci. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu fostul preot ortodox Cristian Florea Daniel. Am vorbit despre faptul că în data de 24 septembrie în anul 787, la al șaptelea sinod ecumenic de la Nicea, s-a decis introducerea icoanelor în actul de închinare. Un dezastru pentru Biserica lui Hristos,
exact.
Dar Biserica lui Hristos nu poate fi biruită, nici porțile locuinței morților nu pot învinge biserica, ci doar cei care acceptă altceva în afară de Biblie pot fi învinși. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.